بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما، فرج كرب أمتنا واقض حوائجنا وألف بين قلوبنا وفقهنا في ديننا واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب شرحنا لرسالتنا الموسومة بتيسير الفقه، ومع اللقاء 56. وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. Alles wat gebeurt, Allah en vrede en zegen zijn op de laatste gezant in de profeet Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Vrede en zegen zijn op ihn en op zijn gefährten en al diejenigen die ihm Folge leisten werden bis zum jüngsten Tag. Wahrlich, das beste Wort ist das Wort Allahs und die beste Rechtleitung ist die des Propheten Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Und ich bezeuge fürwahr, dass es keine anbetungswürdige Gottheit neben Allah subhanahu wa ta'ala gibt. Und ich bezeuge, dass der Prophet Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sein Diener und sein Gesandter ist. Liebe Geschwister, erneut treffen wir uns zu einem segenreichen Vortrag bezüglich dieser Vortragsreihe, in der wir die Erleichterung des Fiqhs durchnehmen. Und wir sind beim Vortrag Nummer 56. Und der Sheikh und ich begrüßen euch mit dem islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Ma zilna ikhwat al-Iman wal-Islam fi babi as-salah. Wa ma zilna ma' al-isti'adah min al-arba' aqib al-tashahud al-akhir. فيما صح عن نبينا عليه الصلاة والتسليم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي، أو كان النبي عليه الصلاة والتسليم يدعو فيقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من عذاب النار، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. وفي رواية: إذا تشهد أحدكم فليقل: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من عذاب النار، وأعوذ بك من فتنة المحيا وفتنة الممات، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. لأهمية هذا الحديث وقفنا أمام شرحه وبيانه، فتكلمنا عن فتنة القبر، وبينا بالدليل من كتاب ربنا وسنة نبينا صلوات ربي وتسليمات عليه إثبات عذاب القبر، وردنا على المنكرين لعذاب القبر. يجي البعض يقول: يا عم الشيخ، احنا بنقعد نتكلم مع بعضهم ما بيقتنعش، ليست وظيفتي وليست وظيفتك الإقناع، وظيفتي ووظيفتك البلاغ. انت مش وظيفتك تقنع الناس، وظيفتك تبلغ الحق وتحرص على هدى الناس، لكن ما اقتنعش، هذه ليست لك. الهداية، هداية العون والتوفيق، لا يملكها إلا الله عز وجل. الله تعالى خاطب النبي الأمين محمدا قال: إن عليك إلا البلاغ. احنا نبلغ الحق فقط. طب يا عم الشيخ، بيقعدوا يجادلونا، ماذا نصنع؟ بين الحق فقط. قل له: قال الله، قال رسوله. ما فيش فايدة. قل له كما قال النبي عليه الصلاة والتسليم لأبي بن خلف. الذي أنكر البعث وجاء بعظم قد رم وبلي وبعدين فركه بيده هكذا ثم نفخه في وجه رسول الله عليه الصلاة والسلام وقال: يا محمد، أتزعم أن ربك يبعث هذه العظام بعد أن رمت وبليت؟ أجاب النبي إجابة عجيبة، قال: نعم، سوف يميتك الله ثم يبعثك الله ثم يدخلك النار، أو كما قال النبي: سيميتك الله. فيقول لك: أنا ممكن لعذاب القبر. قل له: طيب، بكرة تموت وتدخل القبر وترى ما فيه من عذاب أو نعيم، بس خلاص تعد نفسك ليه؟ دي كانت إجابة النبي: سيميتك الله ثم يبعثك الله يكون خير ثم يدخلك النار. ونزلت الآيات من آخر سورة ياسين: جزاكم الله خيرا، يرفع قدرك ويعزك. قال الله تعالى: أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. مش أمره عجيب الإنسان ده؟ أمره عجيب صحيح. الله خلقه من نطفة، من قطرة ماء، وجاب يجادلنا وينكر الثوابت، ينكر البعث زي اللي بينكر عذاب القبر. سبحان الله. أولم يرى الإنسان أن خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. ما فيش عذاب قبري بيقول لك كده، قل له ماشي، غدا ستموت وغدا ستدخل القبر وترى ما في القبر من عذاب أو نعيم. نبينا لك الحق من كتاب ربنا ومن سنة نبينا، لك أن تتبع ولك أن تبتدع، هذا شأنك أنت وأنت مسؤول عن اختيارك. لك أن تقبل الحق بدليله ولك أن ترد، ولكن اعلم أنك في الرد مسؤول، لأن الكفر مش حرية أبدا، فيش حاجة اسمها حرية الكفر. قال لك عم الشيخ: مش ربنا بيقول في القرآن وكل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر؟ قالوا دي مش حرية، ده في باب الوعيد والتهديد، مش في باب إيه إنك حر تكفر. لا، كمل الآية كويس وقرأها صح. وقل الحق من ربكم، سورة الكهف، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقة. يبقى دي حرية كفر ولا بيحذرك من الكفر وبيحذرك من البعد وبيتوعد من يكفر بالعذاب الأليم؟ يقول لك لا، الكفر حرية زي الإلحاد ما بقى حرية. لا، ما فيش في الإسلام حاجة اسمها حرية الكفر أبدا. يا عم الشيخ، يعني هنجبر؟ ما بنجبرش الناس، لكن ما نقولش الناس أحرار يؤمنوا أو يكفروا، لكن ما بنجبرش حد، نبين الحق. ولذلك في قوله تعالى: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، لازم تبين. مش العملية حرية كفر، لا، ما فيش عندنا حرية كفر، لأن مفهوم الحرية للأسف عند الكثيرين غير منضبط. يقول لك أنت حر ما لم تضر، بئس القول، هذا قول باطل. نقول لك أنت حر ما لم تعصي الله، مش ما لم تضر. ما هو اللي بيشرب الخمر يقول لك أنا ما بضرش حد، ولا إيه؟ صح؟ أضريت حد؟ أنا قاعد في بيتي قافل على نفسي وبشرب الكاس، يبقى حر؟ واللي بيزني وغلق الأبواب يقول لك أنا حر ما طردتش حد. نقول لا، فلفظة أنت حر من الضرب اخترعها الأعداء لضياع الثوابت والقيم. نقول لك لا، أنت حر ما لم تعصي الله. عند المعصية فيش حرية، فيش حرية معصية، فيش حرية كفر، فيش حرية فجور. عشان كده علموا أولادنا تقول لك أنا مش مقتنعة يا بنتي البس الحجاب، أنا مش مقتنعة، حرية كفر، عايزة تكفر براحتها بقى وترد منهج ربنا وتكذب القرآن وتكذب النبي، تقول لك أنا مش مقتنعة بإيه. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. قولي سمعت وأطاعت، كونك مقصرة مش قادرة تلبسي ده حاجة تانية، دي معصية، لكن تقولي لا مش مقتنعة ده كفر، مصيبة كبيرة. قولي أنا مقصرة أنا عاصية، واضح مفيش عندنا حرية كفر. إذن الأخ اللي بيسألني دايما يا عم الشيخ بيسمعوا لفلان وعلان ومش مقتنع، وأنا مالي ومالي، وأنا هي وظيفتي إقناعهم، أنا وظيفتي بيان الحق فقط. الله سبحان الله، مش وظيفتنا يا إخوانا أن نقنع الناس، لا، أنا أقول لك قال الله قال الرسول. أنت بقى حضرتك ده أمرك أنت بقى، ده دي شيلتك أنت بقى، يا تشيل يا ما تشيلش. أنا دايما بقول الإسلام شيلة واحدة، يا تشيل كله يا تسيب كله. هتقعد بقى تعمل لي زي الأمم السابقة يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض؟ ما عندناش الانتقائية في الإسلام. الإسلام هو شيلة واحدة تاخده كله، فيش حاجة اسمها أصل ده وده لا، ما فيش عندنا انتقائية في الإسلام. إسلامنا دين كامل، كتاب وسنة بفهم أصحاب النبي، يتاخده كله. كونك مقصر في بعض الأحوال، كلنا ذلك رجل مقصرون، لكن اوعى ترد أمرا لله أو أمرا للنبي، اوعى تكذب أمرا لله أو أمرا للنبي، تمسك مصيبة. إذن حبيبي الغالي اللي بتقول لي دايما مش مقتنعين، دي مش وظيفتك، وظيفتك تبين الحق فقط. فاحنا اتكلمنا عن عذاب القبر وعن أدلة من الكتاب والسنة، وردنا على منكرين عذاب القبر في الدرس الماضي، وتكلمنا عن إثبات عذاب النار ومطالب أهل النار. الليلة إن شاء الله هنتكلم بقى عن فتنة المحيا وعن فتنة الممات. نعم.
Liebe Geschwister, wir sind immer noch bei dem Gebet und die Eigenschaft des Gebets ist des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, und wir sind beim letzten Tashahhud und die Aussage des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, dass er Zuflucht sucht vor vier Dingen, und dieses gilt einmal aus der Überlieferung von Abu Huraira radiallahu anhu ardah. Er sagte, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sagte am Ende seines Tashahhuds: O Allah, ich suche Zuflucht bei dir vor der Strafe im Grab und vor der Strafe des Höllenfeuers und vor der Fitna im Leben und im Tod. Und in einer anderen Überlieferung wird gesagt, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sagte, wenn einer von euch den Tashahhud macht, dann soll er vor den vier Dingen Zuflucht nehmen, und dann nannte er diese vier Dinge. Und wir haben in den vorgegangenen Vorträgen über die Strafe im Grab gesprochen, und manche sagen, dass sie nicht überzeugt sind, dass diese Strafe im Grab echt ist. Das heißt, dass sie nicht praktiziert wird, dass das erfunden ist oder sonstiges. Und sie sagen, ich bin davon nicht überzeugt. Und manche Brüder kommen und sagen, wie sollen wir mit denjenigen machen, die nicht davon überzeugt sind? Sie lassen sich nicht überzeugen. So sagen wir, deine Aufgabe ist nicht, die Menschen zu überzeugen, sondern dass du den Menschen die Wahrheit zeigst, und ob sie davon überzeugt werden oder nicht, das obliegt alleine Allah subhanahu wa ta'ala. Und zu denjenigen, die diskutieren, zu denen sagst du einfach nur, Allah sagt und sein Gesandter sallallahu alaihi wasallam sagen. Und wenn sie dann nicht glauben, dann sagst du, wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam zu Ubay ibn Khalaf gesagt hat, als er die Reste genommen hat und diese in seiner Hand zermalmt hat. Und dann hat er das genommen und in das Gesicht des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gepustet. Und hat er gesagt, denkst du, dass dein Herr die Menschen wiederbelebt, nachdem sie zu solch einer Substanz geworden sind? Und dann sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah wird dich sterben lassen und Allah wird dich wiederbeleben und Allah wird dich in die Hölle stecken. Das heißt, wenn du nicht daran glaubst, dann warte es einfach ab, du wirst sterben und du wirst dann sehen. Das gilt es diesen Leuten zu sagen. Und als Ubay ibn Khalaf das gemacht hat, hat Allah subhanahu wa ta'ala Verse herabgesandt in Surat Yasin, und wir werden sie etwas darlegen. Allah subhanahu wa ta'ala sagt: Sieht denn der Mensch nicht, dass wir ihn aus einem Samentropfen erschaffen haben und doch ist er sogleich ein deutlicher Widersacher? Er führt uns ein Beispiel an und vergisst seine eigene Erschaffung und sagt: Wer macht die Knochen wieder lebendig, wenn sie zerfallen sind? Sag: Wieder lebendig macht sie derjenige, der sie erst einmal entstehen hat lassen, und er weiß über jede Schöpfung Bescheid. Das heißt, dieses gilt diesemjenigen zu sagen. Und es ist auch ebenfalls nicht korrekt zu sagen, es gibt die Freiheit im Kufr, ja, oder es gibt die Freiheit in der Sünde. Dieses gibt es nicht. Allah subhanahu wa ta'ala sagt in Surah Al-Kahf, und die Leute benutzen sehr oft diesen Vers: Wer glauben möchte, so soll glauben, und wer ungläubig sein möchte, so soll er dieses praktizieren, und dann hört er auf. Wir sagen ihm, lies die Verse weiter. Allah subhanahu wa ta'ala sagt: Und wir haben für die Kuffar, für die Ungläubigen, ein Höllenfeuer bewahrt, und dann führt er die Eigenschaften dieses Höllenfeuers. Das heißt, er sagt hier den Kuffar, und dann, und dann bringt er die Strafe, die er denjenigen zuschreibt, die den Kuffar annehmen. Das heißt, zwingen wir die Leute denn dazu, Muslime zu sein? Wir sagen nein, aber es gibt keine Freiheit in der Sünde und keine Freiheit im Kufr. Ja? Manch einer sagt, solange ich keinem schade, ist das Freiheit. Ich kann alles machen, solange ich keinem schade. Und das ist eine schlechte Aussage. Wahrlich, die korrekte Aussage diesbezüglich ist: Du hast so lange die Freiheit, solange du keine Sünde machst. Sobald du eine Sünde machst, ja, hier hört die Freiheitsgrenze auf. Denn Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, und Allah subhanahu wa ta'ala sagt: Und es gebührt den Gläubigen von Männern und Frauen, wenn Allah und sein Gesandter ein Urteil gefällt haben, dass sie nicht mehr die Wahl haben. Das heißt, wenn Allah subhanahu wa ta'ala eine Sache bestimmt, dann hast du nicht mehr die Wahl, sondern von der Hingabe ist es, dass du dieses Urteil von Allah subhanahu wa ta'ala und von seinem Gesandten annimmst. Das heißt, die Leute zu überzeugen, das ist nicht deine Aufgabe. Deine Aufgabe ist nur, die Wahrheit zu zeigen, ob sie nun daran glauben oder nicht. Das ist einzig und allein die Erfolgsgabe von Allah subhanahu wa ta'ala.
ما المقصود بفتنة المحيا وفتنة الممات؟ خاصة أن النبي كان يكثر من الاستعاذة من فتنة المحيا وفتنة الممات. في النص الذي نحن بصدد شرحه حديث أبي هريرة عند الإمام مسلم كان النبي يدعو فيقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب النار، أعوذ بك من عذاب القبر، أعوذ بك من فتنة المحيا وفتنة الممات، أعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. عند البخاري ومسلم أيضا تجد رواية في الصحيحين أيضا كان النبي يستعيذ فيها من فتنة المحيا وفتنة الممات، حديث من عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. فقال له قائل: يا رسول الله، فقال له قائل: ما أكثر ما تستعيذ من المغرم؟ يعني كثيرا ما تستعيذ من المغرم. المغرم يعني الدين يا إخوة، الغارم أي المدين اللي عنده ديون. فالنبي كان يستعيذ من الدين، فالصحابة تعجب لكثرة استعاذة النبي من هذا الباب، فسأل نبيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف. إذا كان عليه دين هيضطر يكذب ويخلف الوعد. فالنبي كان يستعيذ من الدين، لأن كما تعلمون الدين هم بالليل ذل بالنهار. تجد اللي عليه مال ده وعليه دين لأحد، يعني سبحان الله، نسأل الله أن يفرج الكرب عن المكروبين وأن يسدد عن الغارمين. المديون ده إخوة إذا وجد الدائن في طريقه يبقى حالته صعبة جدا، ربما يضطر الكذب، ربما يضطر الخلف الوعد. من أجل هذا كان النبي يستعيذ من المغرم. فنسأل أن يسدد الدين عن المدينين، آمين، وأن يسدد عنا أجمعين، لأن الديون ليست مالية فقط، بل هناك ديون بينك وبين ربك في العبادات والطاعات، ديون للخلق في الصلاة، وحسن الجوار نسأل الله أن يسدد عنا وعنكم وأن يعيننا وإياكم على السداد آمين. إذن النبي كان يكثر من الاستعاذة من فتنة المحيا والممات. فما المقصود بفتنة المحيا وفتنة الممات؟ فتنة المحيا ما يتعرض له المرء في حياته الدنيا من فتن الشبهات وفتن الشهوات. فتن الشبهات قد تعرضه للبدعة ومخالفة السنة. فتنة الشبهات قد تقوده من البدعة إلى الشرك إلى الكفر إلى الإلحاد والعياذ بالله رب العالمين، ودي فتنة عظيمة جدا. في فتنة الشهوة وهي فتنة المعاصي والانحراف والمجاهرة بالعصيان نسأل الله السلامة، فهذه كلها فتن يتعرض لها المرء في حياته الدنيا، لذا كان النبي يستعيذ من شرها. ولابد أن نعي هذا الباب جيدا، أن القلب يتعرض لمرضين. المرض الأول مرض الشبهات، يمكن اللي بدأ بكثرة في واقعنا المعاصر، لأن هناك من أذيال المستشرقين في بلاد المسلمين من يحاولون جاهدين إبعاد الناس عن الدين وطمس معالم الدين وحقائق الإسلام بنشر الشبهات، وفتحت لهم قنوات وفرغت لهم أوقات، ولهم من يمدونهم بالأموال. لماذا؟ لأن الهدف هو الإسلام، الهدف هو الدين. المشكلة مش في طالب العلم، المشكلة في العوام البسطاء اللي ما عندوش القدرة على الفهم ولا القدرة على معرفة الحق. فلما ليل ونهار بيسمع شبهات، ليل ونهار بيسمع شبهات بتأثر. ده مش بس كده، ده حتى تجد شبابا ربما يكون يدرس في علوم الدنيا مثلا له مادة اللي هو منزل علمي، لكن للأسف طمس عقله وفهمه بسبب هؤلاء. درجة كنت منذ أسبوع كتبت على الفيسبوك خاطرة بسيطة جدا بعنوان وهل فسد الناس إلا عندما انحرفوا عن الشريعة، خاطرة بسيطة جدا. فدخل لي أحدهم، ودي مشكلة حظ النفس يا إخوة أنت فاهم، فدخل علق كده ومزار بلوكن تقريبا لأني قرأت الفايل بتاعه، فرح كتب إيه لما بيعدوا عن الفطرة. فبأدب ترددت قلت له والفطرة هي الإسلام، والفطرة هي الإسلام. فرد كلام كده ما تعرفش كلام إيه ده. المهم أنا حبيت بس أقوده إلى الجادة، فقلت كده كلمات فيها أدب أيضا، فكتبت له قلت له لا سبيل لمعرفة أو للعودة للفطرة السليمة النقية التي تقود لاتباع الشريعة إلا عن طريق العلماء الربانيين، إنك تلزم مجالس العلم وتلزم العلماء وتسألهم، لقوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. كتب كلمتين وعلامة استفهام، علماء ربانيين ورحم، يعني الواد ما فيش علماء يعني. ليه؟ لأن هو اللي بيقدسوا العقل اليوم ده إيه هدفهم إيه؟ ما تسمعش لأهل العلم، ما تاخدش من عند أهل العلم، أنت عندك عقل فهم فقدسوا العقل. دي المصيبة يا إخوة. فطبعا ما ينفعش الرد عليه أن اللي بيسخر من أهل العلم أو كذا، هذا ما ينفع. وربما يكون بيدرس دراسة معينة خلاص، فرحت داخل على كده ألغيت الصداقة، هذا لا يعني لا يكون صديقا أو لا يستفيد. لماذا؟ لأنه خلاص تشبع بما لم يعطى وتزيى بزي الزور والكاذب، أنه فهك الناس بيفهم خلاص أنه يقدر يعني يلغي العلماء ويلغي كذا ويلغي كذا لأنه عنده إيه مثلا، أنه عنده فهم أو عقل. نقول له يا مسكين، وهل انحرفت الفطرة إلا بسبب البيئة وبعدها عن الشريعة؟ لو رجع الإنسان للفطرة السليمة النقية التي خلقه الله عليها هتقول له اتبع الأنبياء والرسل، هتقول له اتبع شريعة ربك عز وجل ففيها النجاة. إنما إمتى بتنحرف الفطرة؟ من البيئة. اللي انغمست فيها حضرتك، بدأت تسمع العقلانيين وأعداء الإسلام الليل ونهار بيبصوا السموم على سمع أبناء المسلمين لإبعادهم عن الدين. وده حديث النبي اللي قال فيه عليه الصلاة وأزكى التسليم: كل مولود يولد على الفطرة، اتولدت وانت مهيئ للإسلام، هذه الفطرة السليمة. فأبواه، هذه البيئة، يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، أو كما قال النبي ما قالش أو يمسلمانه. لماذا؟ لأن الفطرة هي الإسلام. في ليلة المعراج عندما وصل نبينا إلى بيت المقدس عليه الصلاة وأزكى التسليم، ونسأل الله تعالى أن يفرج كرب أهل بيت المقدس وأن ينصرهم على أعدائهم وأن يطهر المسجد من المفسدين فيه، أمين. لما وصل النبي إلى بيت المقدس قدم له جبريل إناءين، الأول فيه الخمر والثاني فيه الماء اللبن عفوا، وقال: اختر يا رسول الله، دي هدية، اختر أيهما؟ فالنبي اختار اللبن وشرب، فقال: اخترت الفطرة وهديت أمتك إلى الإسلام. يبقى الفطرة هي إيه؟ الإسلام. الفطرة هي الإسلام. ولكن طبعا لقضية تقديس العقل وإن الإنسان بيظن نفسه إنه ممكن يتكلم في الدين بلا تأهيل، هي دي المصيبة. أنت ممكن يا ابني شوف بتدرس إيه واتكلم فيه، تنفع الأمة، تدرس هندسة خليك في الهندسة، وتعالى تعلم منا ما تصح به عبادتك، بتدرس طب خليك في الطب واتقن الطب وعالج المرضى وخفف الآلام، دراستك في السموم خليك في السموم الله يكرمك. يعني معظم اللي يقول لك مش عارف ايه تخصص السموم، طب سموم ايه اللي جابه عند الدين؟ خليك في السموم، عالج السموم الله يرضى عليك، ابعد عننا الله يكرمك. الدين له رجاله وله اهله. فدي المصيبة يا اخوة، عندما يتكلم المرء في غير ما يحسن، في غير فنه، نقول لك: لا يا ابني الله يرضى عليك، اتعلم الأدب. نعم يا ابني في علماء، بنص القرآن الكريم الله تعالى يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر يا ابني العلماء، ربنا قال في القرآن: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. قال: يا ابني ربك في كتابه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ فدي قضايا لازم تنتبه منها. قال: يا ابني ربك في الكتاب يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. والعلماء يدي موفورون لله الحمد والمنة. ودي خطيرة جدا إن أنت تسخر بأهل العلم أو تظن ما فيش علماء، لأنك خلاص تشبعت بمين؟ بآراء المستشرقين وأذيال المستشرقين، خلاص بقى كل العلم عندك مادة عقل. ودي المصيبة. فدي الشبهة بقى. الشبهة بتعمل إيه؟ بتطمس فيك الفطرة السليمة. الشبهة بتبعدك عن الحق، بتعمي قلبك وبصرك والعياذ بالله رب العالمين. فإذا حدث العمى قست القلوب، ولذلك قال تعالى: إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. لو كل إنسان منا التزم تخصصه هينفع ويفيد، إنما المشكلة أن كل واحد بيتطلع لتخصص غيره، ودي الآفة. لا، لازم كل واحد يلزم غرزه واهتم بما تدرس واتقن عشان تنفع الأمة، عشان تنفع الأمة بهذا العلم وتدخل في زمرة العلماء، خلاص. فدي قضايا لازم ننتبه لها. فأخطر مرض بيتعرض له القلب مرض الشبهة، مرض الشبهة. عشان كده المسؤولية عظيمة جدا على أهل العلم، إنه لازم يبينوا ولازم ينصحوا ولازم يصبروا. يعني لازم كل طالب علم أو داعي إلى الله عز وجل يبذل جهدا لتوصيل الخير للناس حقيقة في الزمن ده. إخوة، إما يكون داعية وقليل التدريس أو التعليم للناس مشكلته مشكلة. يعني الواحد بيحزن مثلا في الغرب هنا لما تشوف مساجد كسر في مدن كثيرة، ما فيش حد إيه ده، في إيه؟ يقول لك ما عندهم إمام والشيخ ما بيدرسش، ما بيعمل إيه؟ دي المسؤولية عظيمة. احنا في طيارات شبهات وقرف. ده انا اقول عن نفسي، الداعية ده لو اتمكن ندي في اليوم الواحد 5 محاضرات يعطي لحاجة الامة اليوم. شوف اعداء الاسلام، يعني سبحان الله، التوك شو اللي بيقول عليه ده ليل ونهار بيبص السموم على سمع الناس، وانت فين كداع الى الله عز وجل؟ انت فين دورك انك تحفظ الناس من الشبهات وتجتهد في توصيل الخير للناس وتصبر على أذى الناس. فدي مسؤولية عظيمة جدا يا إخوة على كل إنسان ربنا من عليه ببعض العلم إنه يسخر هذا العلم لتوصيل الخير للناس ويجتهد في تعليم الناس الخير. ليه؟ الشبهات كثيرة. طول ما أنت موجود علم مدرس أي شبهة حاول تعالجها، حاول تحرص على من بجوارك وتأخذ بأيديهم لرحمة الله عز وجل. شباب بيضيع يا إخوة، شباب كثر في الجامعات هنا ضيعين تماما، بقوا مسخ لدرجة عندهم من الحد بقى كويس، والانفلات من كل قيد للدين بقى هو ده الحرية. شباب وبيدرسوا ودكاترة وماجستير وشغلانة كبيرة جدا، فين عقولهم؟ ما فيش عقول، إنها طمست والعياذ بالله رب العالمين. فدورنا إن إحنا يكون لنا دور إن نأخذ بأيدي هؤلاء ونبصرهم ببيان الحق. نعم.
Liebe Geschwister, nachdem wir über das Grab gesprochen haben, yani die Strafe im Grab, werden wir über die Fitna, die Versuchung im Leben und im Tod sprechen. Und in einer anderen Überlieferung sagte der Prophet Muhammad SAW, beziehungsweise in seinem Tashahhud sagte er, dass er Zuflucht nimmt vor dem Grab, yani vor der Strafe des Grabs, vor der Versuchung des Dajjal, des Messias Dajjal, und vor der Fitna im Leben und im Tod und vor den Sünden und vor den Schulden. Das heißt, die Schulden, die sich ein Mann zulasten macht während seiner Lebzeit. Und ein Sahabi fragte den Propheten Muhammad SAW, ich hörte dich oft Zuflucht nehmen vor der Schuld, beziehungsweise vor den Schulden. Und dann sagte er, warum er dieses oft macht, so sagte er, sallallahu alaihi wa sallam, wahrlich, wenn einer verschuldet ist, oder wenn er sich verschuldet, so fängt er an zu lügen und so fängt er an, Versprechen zu brechen. Und die Schulden sind nicht nur materielle Schulden wie Geld oder sonstiges, sondern auch Schulden bei Allah subhanahu wa ta'ala, Gebete, die man nicht vollkommen gemacht hat. Und Schulden bei Nachbarn, ja, Verhalten, das man den Nachbarn gegenüber nicht gemacht hat. Und Verhalten gegenüber Eltern und so weiter, möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Die Fitna im Leben, liebe Geschwister, lässt sich einteilen in Versuchungen der Scheinargumente und Versuchungen der Gelüste. Das sind die zwei Hauptversuchungen des Lebens. Und diese, liebe Geschwister, unterteilt sich auch durch die Krankheiten des Herzens. So gibt es einmal die Krankheit der Shubuhat, das heißt die Krankheit der Scheinargumente, die heutzutage in vielen muslimischen Ländern propagiert wird, egal ob es im Fernsehen ist oder im Telefon. Und das Schlimme ist, dass die Betroffenen immer diejenigen sind, die weit von dem Wissen sind, das heißt die Allgemeinheit. Sie hören viel von diesen Scheinargumenten, und haben kein Wissen, um dieses zurückzuweisen. Und einmal, der Sheikh beschreibt eine gewisse Situation, einmal schrieb er in Facebook auf seinem Account, dass die Stellung der Umma nur dadurch abgenommen hat, dass sich die Muslime von der Religion abgewandt haben, beziehungsweise von der Scharia abgewandt haben. Und dann hat ihm einer geantwortet, einer von diesen Orientalisten, ja, er sagte, wahrlich, die Scharia ist die Fitra, beziehungsweise der wollte dieses Weglenken von der Religion, dass die Religion die Grundlage des Guten ist, sondern er wollte das auf die Fitra, also auf die natürliche Veranlagung lenken. So sagte der Sheikh, die Fitra ist der Islam. Und zu dieser Fitra, zu dem Islam, kommt man nur durch reines Wissen, das man von den Gelehrten lernt, in Wissensrunden etc. Und dann fragte er, hat er geschrieben, Gelehrte? Fragezeichen, Ausrufezeichen, yani welche Gelehrte meinst du? Das heißt, er sagt von sich, dass es gar keine Gelehrte gibt, von dem man Wissen nimmt. Und das ist eine gewaltige Falle, in die dieser gefallen ist. Und Wir sagen, dass die Umgebung eine sehr große Rolle spielt bei der Abwendung der Menschen von der Wahrheit, von dem Islam. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sagte, jedes Kind wird mit der Fitra geboren, mit der natürlichen Veranlagung. So sind es seine Eltern, die ihn entweder zum Judentum bringen oder zum Christentum bringen oder zur Feueranbetung. Und mit Feueranbetung ist jede Art von Götzendienerei gemeint. Warum hat er hier nicht gesagt, und zum Islam? Weil der Islam ist der Ursprung. Die Fitra ist der Islam. Und ebenfalls in dem Vorfall von Isra und Mi'raj, die Nachtreise vom Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, so war er in Al-Quds, möge Allah subhanahu wa ta'ala diese reinigen, so sah er Jibril alaihi salam und er bot ihm zwei Gefäße an. In einem Gefäß war der Alkohol und in dem anderen Gefäß war die Milch. Und dann hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam die Milch gewählt und dann sagte Jibril alaihi salam, wahrlich, du hast die Fitra ausgesucht und du hast deine Umma zum Islam gebracht. Das heißt, die Fitra ist ganz klar zu erkennen, der Islam. Die natürliche Veranlagung des Menschen ist der Islam. Das heißt, das Wissen, liebe Geschwister, sollte man bei Gelehrten nehmen. Und man sollte die Stellung der Gelehrten niemals niedrig schätzen, denn das ist eine Falle, in der dich der Shaitan reinbringen möchte. Und dann, wer diese Scheinargumente ständig hört, Tag für Nacht, und er hört nicht von den Gelehrten, die auf diese Scheinargumente antworten, so wird irgendwann sein Herz versiegelt sein. Und so wird er die Wahrheit nicht mehr erkennen. Und wie Allah subhanahu wa ta'ala im Koran sagt, wahrlich, es sind nicht die Augen, die erblinden, sondern die Herzen, die in der Brust stecken. Und wir sagen ebenfalls, dass in solch einer Zeit, in der die Scheinargumente so breit getreten werden zwischen den Muslimen, so ist die Aufgabe derjenigen, diejenigen, die den Islam vorantreiben, diejenigen, die das Wissen haben, diejenigen, die die Da'wah praktizieren, so ist ihre Aufgabe hier eine ganz besondere. Der Sheikh Hafizahullah sagt, wenn einer, der die Da'wah macht, an einem Ort tätig ist und er kann 5 Unterrichte an der Woche machen, so soll er diese 5 Unterrichte machen. 5 Unterrichte am Tag. Am Tag sogar. Denn die Lage der Umma, liebe Geschwister, bedarf es, dass diejenigen, die das Wissen haben, dieses weitergeben. Und wir sehen, dass viele Jugendliche abirren. Viele Jugendliche und viele Intellektuelle, die an der Universität sind oder sonstiges, sie haben Master oder Magister und machen Doktor, ja, und sie sind verseucht mit solchen Scheinargumenten und sie sind verseucht mit solchen dunklen Ideen, die kein Licht des Wissens haben. Deshalb ist es sehr, sehr wichtig, liebe Geschwister, diese Aufgabe anzupacken und dass man sich diesbezüglich anstrengt.
من أخطر ما يؤدي للوقوع في فتنة المحيا وسائل الاتصالات الحديثة يا إخوة. الآن الإنترنت والهواتف اللي بيسموها ذكية وسائل الاتصال قربت منك دواعي المعصية، وده اختبار شديد، ده اختبار من أشد أنواع الاختبارات اللي بيعيشه المسلم في الواقع المعاصر. ليه؟ لأن قرب دواعي المعصية هي دي فتنة الحياة، فتنة المحي. قديما كان صعب جدا توصل للحرام، الآن أسهل ما يكون الوصول للحرام. يعني مثلا قديما الشاب عشان مثلا يكلم بنت لازم يروح لها، صح؟ إنما دلوقتي عنده الهاتف، سهل جدا يبعت رسالة وسهل جدا يكلمها فيديو، صح؟ بقت جنبه خلاص. فدي الفتنة. قديما مثلا صعب جدا تشاهد الحرام، الآن بقى سهل جدا جدا جدا، بكليك بس على الكمبيوتر أو على الهاتف بتاعك وصلت للي أنت عايزه. جزاكم الله خير، الله يبارك فيك. فدي من فتنة المحيا. قديما كان السبيل عشان تتعلم إنك تيجي المسجد، فيش غير المسجد، إما المدرسة أو المسجد. دلوقتي لا، أنت مش محتاج المسجد، انت بكليكه واحده بتجيب العالم كله، صح؟ تسمع فلان وعلان وتركان وشغلانه كبيره، لا انت عارف مين ده ولا اصله ايه ولا علمه ايه ولا عن من اخذ العلم ولا ايه مذهبه ولا ايه عقيدته ولا ابدا. وبعدين عندك تيارات الحاديه كثيره جدا على الانترنت، خلاص. درجه كما قلت لك مره، اخ جاب لي كده معلومه ومبسوط قوي بيها، قلت له انت جبتها منين؟ قال لي من موقع أهل القرآن. رحت ضحك. طبعا أهل القرآن هم بينكروا السنة ودول ليسوا مسلمين واسمهم أهل إيه؟ القرآن. قلت له عشان كده طبعا طعن بقى في علماء السنة وطعن في البخاري وتكفير ابن تيمية وتكفير ابن القيم وتكفير كل العلماء وإنكار السنة قاطبة، يقول لك على النبي القرآن فقط. فالمسكين ما عنده فهم ولا عنده كذا، فأي حتة يدخل يقرأ وخلاص، ودي المصيبة العظيمة جدا. وغيره يخش يقرأ مثلا على موقع للشبهات وإثارة الشبهات. طب يا ابني ازاي تقرأ في الشبهات وانت أصلا لسه لم تثبت عقيدتك؟ سيدنا عمر بن الخطاب لما دخل على سيدنا النبي ومعاه ورقات من التوراة، النبي غاضب وأحمر وجهه عليه الصلاة والسلام، وقالوا أنا بين ظهرانيكم والذي نفس محمد بيده، لو كان موسى وعيسى حيين ما وسعهما إلا اتباعي، أو كما قال النبي. وده عمر، عمر مين؟ عمر الفقيه العالم، عمر صاحب اللغة المتقن، ما يتخافش عليه، لا ده إسلام ده دين يتخاف عليك. يا دي أخطر حاجة، أن تزل القدم بعد الثبوت، فتزل قدم بعد ثبوته. اوعى تغتر ان انت ممكن بتفهم، اوعى، سر ربك دايما انه ينجيك من فتن النار وفتن الماء، ده حديث النبي. عشان كده الباب الخطير جدا اللي بيقع منه من يقع انه لا يلجأ الى ربه بالدعاء، هو اعتقد بقى انه ممكن يفهم وعنده القدرة على الاستيعاب وما يتخافش عليه، زي بالظبط ما كانوا في بلادنا كده، لا ده انا بنتي راجل، دي تنام في وسط 100 راجل ما يتخافش عليه، ما تخافش عليها. ياخد النبي يقول لك وما اجتمع عربهم الا سلسهما شيطان، تقول لي تنام في وسط 100 راجل يا راجل، عيب عليك، فاهم؟ فهي دي القضيه، لا 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 ما تخافش عليا، ده انا، ده انت ايه، ده هو سيدنا النبي، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اهو سيدنا النبي، اعوذ بك من فتنه دماغ، وانت مين حضرتك عشان مش خايف على نفسك الفتن؟ واضح، لازم تدعي ربك انه يثبتك ويحفظك ويعصمك من الزلل، اوعى تعتمد على قواتك أو على فهمك فتضل، ودي المصيبة، لأن ربنا قال كده فتزل قدم بعد ثبوتها، يعني كان راسخ وقع. ليه؟ لما استغنى عن الله، لما اعتقد أن عقله خلاص، يقول لك ده عقل يوزن بلد، يوزن بلد وعيتك سودة. شفت الغرور، شفت الكبر، وشفت حظوظ النفس الموجودة في بعض الناس. فعشان كده نقول لك انتبه لتلك الوسائل الحديثة من الاتصالات، فإنها قربت منك المعاصي وقربت منك الحرام وقربت، وده ابتلاء شديد بقى. النجاة فيه إنك تلجأ لربك، النجاة فيه إنك تتعلم دينك، النجاة فيه إنك تصاحب صحبة طيبة تذكرك بالله، النجاة فيه إنك تلزم العلماء المعروفين بالعلم المشهود لهم بالعلم الحريصين على هداية الناس وتبليغ الحق للناس. ليه؟ لأنك بإخوانك في قوة، لوحدك أنت ضعيف. وأحيانا يجتهد الشيطان فيبعدك عن دروس العلم، يبعدك عن المساجد اكتفاء بالإنترنت مثلا، يقول لك لا أنا بقرأ. تقرأ إيه؟ تقرأ إيه؟ الكتاب شيخ مضل، أنا عندي الكتب، تفهم إيه؟ افهم يا ابني، أنت بتدرس إيه؟ أنا بدرس هندسة. اقرأ كتب الهندسة، إنما كتب الشرع ليها علماء لازم تاخد عنه، لازم تسألهم، لازم تتبين. أنا كنت بقرأ أثرا أمس عن السلف، والباب فيه تصحيف، فيه خطأ، يعني كلمة مكتوبة خطأ طباعة. قرأت النص قلت لا يمكن أبدا العالم ده يكتب الكلمة دي، لا يمكن، دي ما تكتبش. فرحت باحث، جبت بقى أصل الأثر والكتاب وكذا وكذا وكذا، فاتضح إن فعلا في تصحيف والكلمة مكتوبة خطأ. لو حضرتك مش من أهل العلم اللي عنده قدرة البحث، هتنقلها للناس على ما فيها من خطأ وتغير المعنى تماما. ليه؟ أحيانا في ظل الطباعة الحديثة تسقط كلمات، وكلمات تكتب خطأ، فلازم تراجع أهل العلم. لما تقرأ حاجة كده مش مضبوطة، مش ماشية مع السياق ده، لازم ترجع للعلماء هم يوضحوا لك ايه ده، هنا في تصحيف في اللغة، الكلمة دي طباعة خطأ، سقطت كلمة بل سقطت كلمات، يضيع المعنى تماما. لو حضرتك بقى ما بترجعش لأهل العلم وبتقرأ في الكتب هتضيع. كم من كتاب اليوم مصحف، وكم من آثار دخل فيها التصحيف والتغيير والتبديل نظرا للكتابة والطباعة. اللي بيكتب على الكيبورد ده أحيانا بتسقط منه كلمة وكلمتين، يروح المطبعة عشان ينسق ويراجع ممكن يسقط منه كلمة أو تتغير كلمة، ويطبع الكتاب تيجي تقرأ فيه كلمات كثيرة جدا مصحفة، مش خطأ المصنف، خطأ الكاتب، خطأ الطباعة. يبقى أنت لازم تكون رجع للعلماء عشان تفهم دينك صح. واضح؟ أحيانا كلمة يتغير تشكيلها فقط تغير معنى تماما. لذلك نقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ودي قضية مهمة أوي تعصمك من الشبهة. يبقى الآن احنا في زمن يعني نسأل الله السلامة كثرت فيه دواعي الوقوع في العلل والأمراض، فلازم المرء ينتبه. عشان كده أقول لك كأب بقى لازم تتابع أولادك. انت جيب لهم الأجهزة الذكية المسمات الذكية دي صح؟ بتتابعهم ولا لا؟ لازم تتابعهم، تشوف ايه اللي متحمل على تليفون الولد والبنت، بتقرأ ايه، بتدخل على ايه، ايه المواقع اللي بتروح لها. طفل ما يدري يدخل ايه بيلعب. انا كان عندي ابن الصغير يروح ماسك الهاتف تيك تيك تيك، ايه انت صودا، ايه اللي انت جايبه ده يا ولد، ما اعرفش اهو دخل اي اعلام بيجي له يروح دايس عليه اي حاجه. الطفل ممكن يضيع لو ما تابعتوش، البنت تضيع خلاص. فلازم تتابع، مفيش حاجه اسمها حريه. هنا بقول لها حريه ايه، هو الضياع حريه؟ ان البنت تهلك حريه، الواد يضيع منك حريه؟ لازم تتابعه، لازم تتابع الهاتف بتاعه، تشوف مين اصدقائه اللي على الهاتف، شوف مين اصدقاء البنت، مين صحباتها. لازم تتابع، انت مسؤول، كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعياته خلاص. الان باسم الحريه لا، ممنوع بابا يدخل الحجره لما يستاذني. استاذن مين؟ انت ابنته يا ابنتي، يعني ايه استاذن والدولاب بتاعها افلام المفاتيح ممنوع حد يفتحه؟ ايه ده، في ايه؟ ما هي دي الحضاره اللي ضيعت اولادنا. ادي الشبهات والشهوات اللي ضيعت الاجيال، وربنا يسلم. لا مرانا اب يعني ايه، وانت يا ام ام يعني ايه؟ لازم تتابعي بنتك وانت تتابع ولدك، لان مسؤول منك. هل بتحفظوا القران ولا لا؟ هل بتعلموا الدين ولا لا؟ وبعدين تيجي الشكاوى المره بقى من الاباء، طيب الواد خلاص ضاع، هنعمل احنا ايه بقى؟ انت ازاي سيبته كده لما ضاع؟ خلاص انت كان لازم تربي ولازم تهتم وتبذل اسباب الهدايه. فحذروا وسائل الاتصال الحديثه على قلوبكم وعلى ذويكم من ابنائكم واولادكم. خلي بالكم قوي، لازم تتابع لانك مسؤول، ربنا يسالك. اذن يبقى فتنة المحيا ما يتعرض له المرء من شبهات قد تؤدي به للكفر والإلحاد، ما يتعرض له من دواعي الشهوة التي تجعله ينحرف عن الطاعة ويقع في المعاصي والذلات. لذا كان نبينا يستعيذ بالله من فتنة المحيا. نعم.
Liebe Geschwister, um weiter in das Thema der Versuchung der Dunya einzusteigen, erwähnen wir hier wieder eine wichtige neue Sache, die dazugekommen ist. Und zwar ist es die sozialen Netzwerke und die neuen Geräte, die sogenannten schlauen Geräte. Und sie sind der Grund dafür, dass die Sünde näher zu den Menschen gelangt. Früher, wenn man mit einem Mädchen sprechen wollte, so musste man zu diesem Mädchen gehen. Und heute kann man mit diesem Mädchen telefonieren und kann man vielleicht einen Videoanruf machen. Ja, sie ist quasi neben dir. Und früher, wenn man schlechte Dinge schauen wollte, so musste man sich anstrengen, um an diese schlechten Dinge zu gelangen. Heute ist es vielleicht ein oder zwei Klicks. Und heute, wer sich Informationen über Scheinargumente oder sonstiges oder auch Wissen aneignen will, so kann das auch mit einem Klick. So hört er den Sheikh XY, und wer, yani von wem dieser Sheikh gelernt hat, weiß er nicht. welche Aqida dieser Sheikh hat, weiß er nicht. Welchen Manhaj dieser Sheikh praktiziert, weiß er nicht. So nimmt er beispielsweise von den Leuten des Korans. Sie nennen sich Ahl al-Quran. Und sie weisen die Sunna gänzlich zurück. Sie sprechen den Takfir auf Ibn Taymiyyah und Ibn al-Qayyim. Und sie sprechen die Sunna ab. Und sie sagen, dass es keine Grundlage ist, aus der man die Religion abnimmt. Die sind ja nie, mit anderen Worten, Ungläubige geworden. Mit dieser Sache sind sie ungläubig geworden. Und dieser hört sich diese Scheinargumente an. Oder er sucht einfach in den Scheinargumenten so. Er sagt, mich interessiert, was die anderen sagen. Ja? Ohne dass der Arme sein Wissen gestärkt hat, zuerst einmal in seiner Aqida, bis er nicht fest ist, in seiner Aqida und in seinem Manhaj. Und wenn wir dieses vergleichen mit der Art und Weise, wie Umar radiallahu anhu das vom Propheten sallallahu alaihi wasallam erfahren hat, einmal kam er mit Seiten von der Bibel. Und dann sah ihn der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam mit diesen Seiten. Und dann sagte er, wehe dir, wehe euch, ihr macht das, während ich noch am Leben bin. Und dann sagte er, wallahi, bei demjenigen, dessen Seele in seiner Hand, bei dem meine Seele in seiner Hand ist. Das heißt, Allah subhanahu wa ta'ala, wenn Musa und Isa alayhi salam, wenn sie lebendig wären, so würde keine andere Wahl haben, außer mir zu folgen. Und das ist der Umar. Das sagt er zu Umar radiallahu anhu. Derjenige, der die Sprache perfekt beherrscht hat, derjenige, der den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesehen hat, derjenige, der Aqida vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gelernt hat. Wie ist es dann mit denjenigen, die geringer sind als Umar? Und, oder einer sagt beispielsweise, meine Tochter, ich vertraue ihr blind. Sie kann zwischen 100 Männern schlafen, kein Problem. Sie zeigt denen, wo der Haken hängt. Sie weiß genau, wie sie sich benimmt. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, O Wender der Herzen, festige mein Herz auf deine Religion. Das heißt, wenn Allah subhanahu wa ta'ala dich nicht festigt, so ist keiner derjenige, der dich festigt. Nur Allah subhanahu wa ta'ala ist derjenige, der die Menschen festigt. Und wir halten fest, liebe Geschwister, dass die Flucht vor dieser Sache ist, dass man zu den Gelehrten kehrt, dass man zu Allah subhanahu wa ta'ala kehrt mit der Dua, dass Allah subhanahu wa ta'ala einen festigen soll und dass man die Gemeinschaft aussucht, dass man sich die Gemeinschaft aussucht und auf gute Brüder und Schwestern, für die Schwestern, dass man darauf achtet, dass man eine gute Umgebung um sich hat. Und viele, liebe Geschwister, lesen beispielsweise im Internet ein Buch, ja, sie denken, sie studieren die Aqida oder sie machen Sonstiges und er liest einfach ein Buch, ja. Der Arme weiß aber nicht, dass ein Buch mit einem Gelehrten durchzustudieren ist. Und er weiß nicht, dass diese Bücher manchmal Fehler beinhalten. Fehler nicht vom Autor, sondern vielleicht vom Verlag. Vielleicht hat der Verlag einen Druckfehler gemacht. Vielleicht ist derjenige, der die Schrift des Sheikhs abtippt, über einen Fehler gestolpert. Das heißt, er selber hat diesen Fehler eingeleitet und er gibt das so zur Druckerei. Das heißt, man muss hier mit den Büchern, man muss das Wissen von den Gelehrten lernen, so dass wenn sie Bücher erläutern, dass man dieses Wissen von ihm nimmt. Und der Sheikh sagt auch, ich als Vater gebe dir auch den Ratschlag bezüglich dieser sozialen Netzwerke und den neuen Geräten, achte darauf, was dein Kind mit diesen Dingern macht. Achte darauf, welche Seiten er besucht, welche Applikationen er vielleicht öffnet und welche nicht. Hast du denn im Überblick, was dein Kind mit diesen Dingen macht? Ja? Es kann sein, dass dein Kind ein Spiel spielt, ja, und da kommen 1000 Werbungen während dem Spielen rein und er klickt auf eine Sache und er kommt vielleicht auf eine schlechte Angelegenheit. Weißt du denn, dass dein Kind dieses betreten hat oder dass dein Kind diese schlechten Sachen sieht? Und wenn diese schlechten Sachen, ja, auch wenn er zum Beispiel sich mit Scheinargumenten rumschlägt, das ist eine schlechte Sache, vor dem das Kind geschützt werden muss. Weil wenn das Kind diesbezüglich nicht geschützt wird, so kann es in das Verderben gestürzt wird. Und hier gibt es nichts, was heißt Freiheit. Das heißt Freiheit, ich lasse mein Kind verderben. Es hat die freie Wahl, das gibt es nicht, liebe Geschwister. Der Vater und die Mutter sind zuständig dafür, dass das Kind diesbezüglich geschützt wird. So hat der Vater eine Verantwortung diesbezüglich. Und wir fragen die Eltern, bringt ihr euren Kindern den Koran bei? Bringt ihr den Kindern die Religion bei? Und so wie sie die Religion zu praktizieren haben, das ist eine Verantwortung, liebe Geschwister. So sagt der Sheikh nochmal, warnend, Vorsicht, Vorsicht vor den sozialen Netzwerken und vor den Geräten, den sogenannten schlauen Geräten, die einen, wal'iyadu billah, ins Verderben stürzen könnten.
ومن فتنة النحية أن يعطيك فلا تشكر وأن يبتليك فلا تصبر. من فتنة النحية أن يعطيك الله عز وجل نعما لا تعد ولا تحصى ولا تشكر تلك النعم. يبقى فتنت فتنة النحية وجحدت النعمة تزول ويضيق عليك، يبتليك فلا تصبر وتشكو وتتضجر ربما تقنط من رحمته، يبقى فتنت فتنة المحي والعياذ بالله. يبقى إذا حضرتك لازم تدعو ربك أنه يثبتك عند العطاء بالشكر وعند المنع بالصبر، لأنك ممتحن هنا، حضرتك هنا في الدنيا ممتحن. ألف لام ميم سورة العنكبوت بدايتها، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، أي لا يمتحنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. يبتليك بالعطاء صحة عشان تشكر النعمة دي تستخدمها في طاعة، يبتليك بالعطاء وظيفة كويسة عشان تشكر النعمة دي وتحافظ على بيتك وأولادك وتجتهد من هذا المال اللي هيجي لك إنك تأدي حقوق ربك عليك جل جلاله، من زكاة مال تخرج في الوقت، من صدقات، من المصارعة في الخيرات، من النفق على من يحتاج، وهكذا شكر نعمة. المال ما جعل للتخزين، له وظيفة في الحياة. في ناس لا هم لهم إلا تكنيز المال فقط، يجيبه يدخر ويشيل، وربما يمنع أهله من حقوقهم، لا ينفق على زوجة ولا يربي ولد صح، واضح؟ والمال فين؟ حطه في الكونتو زي ما بيقولوا، ويموت ويسيبه وما ينتفعش بيه ولا غيره ينتفع، ويجي من بعده ربما يروح لورثة فيهم فساد لأنهم بعدوا عن الدين، فيصرفوا الأموال فين؟ في المعاصي والمنكرات، ويتحمل هو الوزر، يتحمل وزر هذا المال اللي كنزه، واضح؟ فالمال له وظيفة في الحياة، خلاص خذ بالأسباب واجتهد واكتسب الحلال الطيب وانفقه في مصارفه. يعني معنى كده ما يدخلش، لا ادخر، من قالك ما تدخرش؟ ادخر الفائض، لكن لا تدخر وتمنع حقوقا، خلاص ادي الحقوق وادخر، لا حرج أن تترك أهلك أغنياء خيرا من أن تتركهم عالة يتكففون الناس أعطوهم أو منعوهم، خلاص ودي قضية مهمة فننتبه لها، دي نعمة لازم تشكرها فتستخدم المال في طاعة. ايه كمان؟ الوقت نعمة، ربنا أعطاك وقتا يبقى لازم تشكر الوقت ده، تستخدمه في طاعة، تستخدمه في القرب من الله عز وجل، تستخدمه في عمل نافع للأمة، وهكذا. ربنا مديك جهدا، ده نعمة عظيمة جدا لازم تستخدمه في خدمة دينك، واوعى يثنيك أحد عن خدمة الدين، خلي بالك، لأن احنا في زمن والله يقوى الإنسان بيحزن لما يحتك بالناس، بقت أعمالنا كلها مرتبطة بإيه؟ بالناس. لو فلان زعلني أترك عملي لله عشان فلان ما زعلني، يا خايب، يبقى المسكين ده كان سببا في صدك عن سبيل الله وإبعادك عن عمل خير، دي مصيبة خطيرة جدا يا إخوة. ليه؟ ما تعلمناش الإخلاص ولا ضوابط الإخلاص ولا العمل للدين، فأصبحنا في المسجد الواحد كل ينظر لخيره، لو فلان ده مثلا كلمني أطئمس واسيب العمل، سبحان الله، يبقى ما تربينا صح. العمل لله لازم يتصل بصفة الدواب، انت بتعمل لدي مش بتعمل للناس، ده يزعلك ده يغضبك ما يغضبك رد بالقول الطيب، وانت في عملك ما تترك العمل لله، ده انت المسكين الخاسر. فننتبه لهذا يا اخوة، ربنا مديك جهدا، والله لو بخلت بجهدك على دينك لسلب منك ولا تحيرت. واخطر حاجة يا اخوة ان النعمة تسلب، وساعتها تعرف قيمة النعمة بعد سلبها، يا رب خلاص ما ينفع، لو ضاعت ما بينفع، إن ربنا يمن عليك ويحطك في موضع لخدمة الدين، دي نعمة عظيمة قوي، احرص عليها بالزيادة مش بالله، فاهم يا ولا؟ ودي المشكلة الخطيرة جدا، الإنسان بيشوف أحوال شباب وإخوة في مساجد كثر حالهم صعب جدا، بقت أعمالنا كلها مرتبطة بإيه؟ ده غمزني، ده قال عني كلمة، ده مش عارف نقل كلمة، وأحيانا تنقل كلمة بغير قصد قائلها، يبقى القائل ينوي الخير وتنقل لك بالشر، ودي المصيبة والآفة. تبين بقى الله يرضى عليك وتثبت، مش كل من ينقل لك خبرا
تأخذ موقفا من القائل، ربما قال ما قال خيرا لك وأنت لا تدري، يعصمك ويحفظك والآخر من زلل أو كذا، فتيجي أنت بينقلها لك الناقل بسوء قصد وتأخذ في نفسك وتبطن رجل. يبقى ما تعلمناش يا إخوة، ما تعلمناش ديننا صح، ما تعلمناش القرآن صح. وأخطر حاجة يعني المرء بقى له فترة بيفكر كده سبحان الله، إما يكون مع الواد نجد 10 سنين بنتربى سوا وفجأة يتقلب يدعو أن 10 سنين مع بعض يا ابني، 10 سنين أصفار وطعام وشراب واحتكاك ودروس وبيان وعلم وأخوة، إيه ده إيه ده، كلمة تقلبك على أخيك، يبقى ما كانتش أخوة، يبقى لازم تراجع نفسك، النعمة هتسلب منك، خلي بالك أنا خايف عليك. فأحيانا يا إخوة معظم الخلافات بين الإخوة إما من قصد لم يقصده المتكلم أبدا، فهم خطأ، طيب تعالى على طول تبين، ارجع كن رجاعا لأخيك، ما بترجعلوش ليه؟ أخطر حاجة يا إخوة إن إحنا عايشين مع بعض وفي قلب محمد شيء على سيد وما أخبروش بيه، وفي قلب سيد شيء على محمد ما أخبروش بيه، أخطر حاجة في العمل الإسلام دي، تهدم أعمال وتضيع جهود وتضيع حسنات وتحمل أوزار. لازم نخلي بالنا من ده يا إخوة، مش هنقول نكلم فتنة محية، هي ما دي فتنة المحية داخل المسجد الواحد، سبحان الله أصبحت الأعمال متوقفة على إيه؟ على علاقتي بيك، علاقتي بيك كويسة الشيخ هشتغل في المسجد، علاقتي بقت مع الشيخ مش كويسة مش هعمل حاجة الله، وانت بتعمل لسيد بقى ما تمشي لله. طب اختلفت مع سيد يا سيدي، شد عليك وبهدلك المسجد ماله يا خايب، تفهمين يا جماعة الكلام ده، الكلام ده مهم قوي، هو ده العلم بقى مش النصوص، ده العلم، العلم التطبيق العملي للمنهج، انت عامل لدين الله، اوعى حد يثبطك عن الطريق. فننتبه، شوف القرآن يقول يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم ندمين. والله يا إخوة أنا عايز أقول لك معلومة مهمة أوي، خدها مني كده على طول، خليها نصب عينيك، أهل العلم لا يريدون بك إلا الخير، فاحذر أن تؤول فعالهم أو أقوالهم على محمل الشر، احذر، أهل العلم لا يريدون بك إلا الخير، في شدتهم وفي جفوتهم يريدون بك الخير، وفي رفقهم وفي لينهم يريدون لك الخير، فاوعى تحمل قولا لهم أو فعلا لهم على محمل غير المحمل فتزل وتضيع، ودي قضية خطيرة جدا. فتبينوا، وأنا فرقت لك أكثر من مرة بين التثبت وبين التبين، التثبت إن الخبر صادق، الشيخ سيد قال فيك كذا فعلا، ده التثبت، خبر إيه؟ صادق. طب سألت الشيخ سيد قال كده ليه؟ ما سألتنيش صح؟ ما تبينتش ليه في الموقف ده، ما جتليش، سمعت إن أنت قلت عني كذا وأنت عارفني، أنا عمري ما اغتابك يا خايب، يا خايب ده أنت ابني هغتابك إزاي؟ إن قلت فيك شيئا يبقى خير لك، إما بحذر من أخبرته أن يكون سببا في إضرار بيك أنت، مثلا يا محمد الله يكرمك ما تقولش الكلام ده لنادر، ليه؟ نادر ممكن يفهمه خطأ، نادر ممكن يكون سبب في ضيق معين لغيره، فما تقولوش، يروح يقول لك ده الشيخ سيد قال لي، ما تقولش النادر، نادر خدها بمحمل ايه؟ السوء صح؟ بقت قطيعة بين نادر وبين الشيخ سيد وأفطنها ولم يخبر بها الشيخ، هي دي الآفة ودي المصيبة يا إخوة، هي دي العظيمة اللي بيسعى بعض من له مآرب في هدم صف المسلمين بمثل هذه الأمور. فلازم تتبين بقى، الله يرضى عليك، من قلت لك قبل كده في نهار رمضان شفت الشيخ سيد بيشرب كوباية مية، الخبر صادق ولا لا؟ تروح تقول للناس انا شفت شيخ كان بيشرب مية بالنهار، الناس الشيخ مفطر، يا دي يا سيدي اللي بيعلمنا الدين ومفطر، ما جاش المجرم يسألني أنا شربت مية ليه؟ كنت أقول له يا ابني نسيت، الله يرضى عليك واسلك ذكرتني. والنبي يقول من أكل أو شرب في نهار رمضان نسيئا فليتم إيه؟ صومه، جزاك الله خيرا. أنا نسيت وشربت، ما تبينتش حضرتك، أو أنا مريض عندي عذر لازم أخذ الدواء. أنت لما شفتني كنت بأخذ الدواء، لازم أخذ بالموعد ومريض. سألتني لا، خلاص قلت للناس إن أنا مفطر فين في رمضان. شفتني واقف في الطريق مع امرأة، الشيخ سيد واقف مع امرأة، كلامك صح ولا لا؟ صح، لكن ما عرفش مين المرأة دي، يمكن تكون زوجاتي، ابناتي، أو صاحبة شكوى، صاحبة فتوى، صاحبة بلوى، ودلت على الشيخ جياله من مكان بعيد، يتركها ولا يسمع منها؟ يسمع منها. أنت ما سألتنيش، ما جيتش قلت لي مين المرأة دي عشان أبين لك. فياما كلمات لم نقصد فيها ما وصل إليك وبتوصل لك بمحمل تاني، ودي الآفة ودي الخطيرة جدا يا إخوة. فأنا بكلم الإخوة مش بكلم اللي برة، أنت اللي عايشين مع بعض بندرس العلم وبناخد بإيدين بعض الرحمة الله، وربنا من علينا جعلنا سببا في خير كبير للأمة في مثل هذه البلاد. إحنا اللي نزعل من بعض عشان قول قائل أو قصد لم يقصده القائل، فخلي بالنا، هذه فتنة المحيا بقى، إنك تفتن في من تحب، إنك تفتن في من ترجو منهم نصرة الدين، فهم اللي خزلوا، ودي خطيرة جدا يا إخوة، نسأل الله السلامة منها. والله إخوة دي محتاجة الإخلاص وصدق، محتاجة الرجوع لله عز وجل. فننتبه يا إخوة الفتن المحيا، يبقى أن ربنا يعطيك ويمن عليك لازم تشكر النعمة دي. احنا بنروح أماكن والله العظيم يا إخوة، إخوة يقولوا يا شيخ سيد ده الجماعة اللي عندكم دول في نعمة، ده احنا ما عندناش حد بيقولنا قال الله ولا قال الرسول. سبحان الله، أقول له تعالى اللي احنا في وسطهم كثير منهم ما بيشعرش بالنعمة، إن له أخ بيعلمه الدين، ده في بلاد المسلمين قل أن تجد إن حد يدرس لك أو تجد مجلس علم، مساجد ضيقت عليها ودعوة ضيقت عليها. هنا في ألمانيا مدن كاملة ما فيهاش إمام واحد يعلم الناس. والله يا أخو بالروح حاجة يندى لها الجبين، ما في خالص، ما في شيء، سبحان الله. فلما ربنا يمن عليك عندك إمام زي الشيخ محمد، رجل بيضبط لك الإمامة، نعمة عظيمة جدا، احفظه وخلي بالك منه وكسر سواده وكون واقف بجواره. عندك أخ بيعلمك الفقه، بيعلمك العقيدة، بيعلمك التفسير، لازم تخلي بالك، دي نعمة لو زالت من تسأل ومن تستفتي. أديكم شايفين أهو بعض العلماء صعب إنك توصل لهم، حتى على الهاتف صعب إنك تكلمهم. طب عندك أمر طارئ الآن، مين له غير أخوك اللي معاك اللي بيعلمك، بتروح له في فتواك وفي مشكلتك وفي كذا، فدي نعمة تصنها وتخلي بالك منه. يعني أحيانا لازم التصريح ولازم التوضيح. ليه؟ فنخلي بالنا يا إخوة من فتن المحيا، احنا عايشين في زمن صعب جدا. تجد الأخ يعطي ظهره لأخيه، وربما يقابلك وفي قلبه ما في قلبه، لا يا ابني الله يرضى عليك فرغ القلب ده شوية وطلع اللي فيه عشان ما تتعبش. بكلم الإخوة كمان المترجمين وغيرهم، انتوا في نعم عظيمة جدا، ان ربنا يمن عليك انك توصل العلم للناس، دي نعمة اوعى تنتكس. الأخ اللي معاه سيارة وبيوصل لدرس علم، اوعى تنتكس بحجة المشاغل، ما تجيش عند ده قول على حاجة تانية من أمر الدنيا إلا أمر الدين، أصلي ما بقتش فاضي مش عند اشمعنا دي اللي بقتش فاضي من أجلها، انت عندك أمور كثيرة بره، قول على بتاع الدنيا، خلي بتاع الدين، اوعى تقرب منه وإلا تفتن. ودي المشكلة الخطيرة جدا، أحيانا يغوينا الشيطان ويبعدنا عن الحق ويبعدنا عن الطريق ويبعدنا عن كذا بحجج. كثير من الشباب كان ما شاء الله أحرص الناس على دروس العلم، الآن فين وفين لما تشوفه في درس علم؟ ليه اللي حصل؟ ما عندوش وقت، الله أكبر، يعني لما انشغلت جرت على الدين. يا سبحان الله، ليه الجور على الدين؟ ما تجور على الدنيا يا أخي، جور على التزامات أخرى تاع الدنيا يا أخي. اوعى الدين، اوعى دينك، اوعى دينك. عندك درس كل يوم سبت وأحد، عطلة. سبحان الله، شتى ما يقولوش المشاغل غير سبت والأحد. أنت المفتون، أنت الخاسر يا أخي. درس علم حتى لو مش تستفيد منه علما، يكفي أن اسمك يذكر عند ربك الملأ الأعلى. عايز أكثر من كده؟ ويثني عليك في الملأ الأعلى؟ يكفي أنك والله ما هتقوم من مجلس علم إلا وقد غفر الله لك. عايز أكثر من كده؟ عايز تاني؟ دي بقى حط قدامها الدنيا بأسرها، إنك يقول لك كده قوم فقد غفرت لك، خد الدنيا كلها مقابل. لازم يكون عندك بصيرة، الله يرضى عليك، لازم يكون عندك بصيرة. ده دينك أنت، احرص عليه، احرص عليه حتى وإن أسأنا لك وجفونا بك، احرص على دينك أنت، خلي بالك الله يرضى عليك. لذا كان النبي يستعيذ، أعوذ بك من فتنة المحيا والممات. طب فتنة الممات بقى إيه؟ عشان طولت عليكم، لكنها نفسة مصدور لابد أن تخرج لمن يحب، إن كنت تثق في حبنا لك. أما إن كنت من الجهة الأخرى لا تعنينا، بس لا يعنينا فهمك القاطئ، أو لا يعنينا لا يعنينا مطلقا، لأن احنا على الطريق نرجو لك الخير، والله قابلت الخير وعلمت أننا نرجوه لك، هذا لك، لم تقبل هذا شأنك، لا يضرنا ولا يؤثر فينا، لأن احنا أصحاب منهج لنا طريق نمشي فيه، ولن نتعطل بك أنت أبدا. خذها قاعدة كده عني، لن نتعطل ببعدك أنت، إن لنا منهج لنا طريق نسير عليه، ونحن لا نغتر بكثرة الهالكين، لأن احنا عارفين الطريق ده لا يمشي عليه إلا القلة، القلة المصطفى. نسأل الله أن تكونوا منهم ومعهم، آمين. نيجي لفتنة الممات بقى. أخطر حاجة يا إخوة فتنة الممات أن يسلب منك الدين عند لحظات الاحتضار، اللي بيسميها سوء الخاتمة، دي اسمها فتنة الممات. أثر عن الإمام أحمد رضي الله عنه أرضاه أنه عندما نام على فراش الموت كان يقول بعد، فلما أفاق قال له ولد: أبتي، سمعتك تقول بعد، ماذا تقصد؟ قال: يا ولدي، جاءني الشيطان. يا رب سلم. هنا بقى يقول الخطورة، هي في اللحظات دي بقى، لحظات سلب الإيمان، أسأل الله السلام والثبات. جاءني الشيطان فقال لي: نجوت مني يا أحمد. فكنت أقول بعد، لا لسه ما دمت في الحياة الدنيا أخاف على نفسي، بعد. لذلك من مات نجا من فتنة الشيطان، فلازم تخشى على نفسك هذه اللحظات، لحظات الاحتضار. لكن أبشرك، اللي بيصدق مع الله ويستقيم على أمر الله ويكون مخلصا لله عز وجل، لابد أن يمن الله عليه بحسن الخاتمة. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ أقولها لك: من عاش على شيء مات عليه. شوف حالك أنت إيه بقى، هل أنت من أهل الصدق؟ أبشر بحسن الخاتمة، إن كانت الأخرى ربنا يسلم، ربنا يسلم. فأخطر حاجة في فتنة الممات أن يفتن المرء في لحظات الاحتضار ويبتلى بسوء الخاتمة ويخرج منها خاسرا، وده بقى حال اللي انشغل بالدنيا وآثرها على الدين والعياذ بالله، ده حاله. ولذلك حذرنا القرآن من ذلك فقال: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. هي دي القضية، شوف حالك إيه، لازم تحاسب نفسك، اجلس مع نفسك لحظات، اجلس معها، اوعى تتركها بلا محاسبة، جالسها، ناقشها، خاطبها، شوف حالها ايه، انت ايه حالك مع ربنا، وقارن بين حالك الآن وحالك من قبل، وشوف ايه التغيرات، ايه اللي طرأ، ايه اللي حصل، هل انا فعلا على الطريق ولا ببعد شوية شوية ولا بزداد. فده المؤمن دائما يحاسب النفس ويراجعها لماذا؟ لأنه في فترة اختبار وامتحان. فعايزين نكون عونا لبعض على الخير وعلى خدمة الدين، لأن احنا في بلاد كما تعلمون الدين يحارب والفتن كثر والشبهات كثيرة. فانجو بنفسك وبإخوانك، وخذ بأيدي من تحب إلى رحمة الله رب العالمين. بهذا القدر نكتفي، فإن قدر البقاء وكان اللقاء واصل.
Liebe Geschwister, wir werden jetzt über die Versuchung des Lebens sprechen. Und zwar lassen die sich ebenfalls in zwei Spalten einordnen. Die erste ist, dass Allah subhanahu wa ta'ala dir Gaben gibt und du dich nicht für diese Gaben bedankst. Und die zweite ist, dass Allah subhanahu wa ta'ala dich prüft und du in dieser Prüfung keine Geduld hast. Und dass Allah dir beispielsweise eine Arbeit gibt und du durch das Geld, das du auf dieser Arbeit verdienst, nicht auf dem Wege Allah subhanahu wa ta'ala ausgibst. Vielmehr kommst du nach Hause und du hortest das Geld, entweder zu Hause oder auf der Bank, also auf deinem Konto. Und du gibst es nicht für deine Kinder und deine Frau aus, sondern du lässt es in diesen Orten und du stirbst und keiner profitiert von diesem Geld. Heißt das jetzt, der Gläubige soll nicht sparen? Das haben wir nicht gesagt. Aber spare das, was übrig bleibt. Gib aus für deine Frau, gib aus für deine Familien, gib aus für deine Gemeinden, ja, und spende auf dem Wege Allah subhanahu wa ta'ala. Und wenn dann noch was übrig bleibt, dann ist es kein Problem, dieses zu sparen. Ebenfalls, liebe Geschwister, ist es von den Versuchungen in der Dunya, dass jemand Zeit gegeben wird und dass er diese Zeit vergeudet. Wal'iyadu billah. Bete Allah subhanahu wa ta'ala an mit dem, was Allah dir subhanahu wa ta'ala an Wissen gegeben hat, und mach Dinge, die für die Umma nützlich sind. Und liebe Geschwister, das Machen der Dinge, die nützlich für die Umma sind, braucht Ikhlas, braucht die Aufrichtigkeit für Allah subhanahu wa ta'ala. Das heißt, wenn du dich in einer Angelegenheit anstrengst, sei es in der Moschee oder sonstiges, und du streitest dich mit einem deiner Brüder, und aufgrund dieser Streitigkeit verlässt du die Gemeinschaft oder du gehst nicht mehr in die Moschee oder du machst diese Arbeit, die du für diese Moschee gemacht hast, machst du nicht, dann gab es ein Defizit in deiner Aufrichtigkeit für Allah subhanahu wa ta'ala. Denn es ist eine Ni'ma, die dir genommen wird, wenn du einen Posten verlässt, den Allah subhanahu wa ta'ala dir gegeben hat. Ob es in der Dawa ist, ob es in irgendwas anderes ist, was für die Muslime Nutzen bringt. Du solltest nicht von dieser Sache abweichen, ja? Denn Allah subhanahu wa ta'ala liebt die andauernden Anbetungen. Und die Muslime verfallen heutzutage in Streitigkeiten wegen geringen Sachen, liebe Geschwister. Einer bringt dir ein Wort, das einer über dich gesagt hat, und vielleicht hat er es gesagt, ja, um dich auf eine gute Fähre zu bringen. Oder du verstehst dieses Wort falsch, so wie der Aussagende diese nicht gemeint hat. Ja? Und das ist eine der Sachen. So sagen wir, wenn so etwas zu dir kommt, so kehre zu dem Bruder zurück. Lass diesen Hass oder diesen Groll nicht in deinem Herzen, sondern kehre zu deinem Bruder zurück und sag ihm: Bruder, barakallahu fik, mir ist das und das gekommen, wie hast du das gemeint? Vielleicht können wir das aus der Welt schaffen. Ja? Und mach das nicht so, wie viele der Brüder das machen. Sie behalten das in der Brust, sie reden nicht mit dem Bruder darüber, und das ist eine der schlimmsten Sachen, und dann halten sie sich von diesem Bruder fern. Und deswegen sagt Allah subhanahu wa ta'ala: O ihr, die ihr glaubt, wenn euch ein Frevler gekommen ist mit einer Botschaft, mit einer Nachricht, so schaut, dass ihr euch festigt darüber. Das heißt, dass die wahrhaftig ist und wie sie gemeint ist. Und das werden wir inshallah erklären. Was ist At-Tathabbut? Ja, das heißt, ich schaue nach der Wahrhaftigkeit der Aussage. Und was ist At-Tabayyun? Das heißt, ich schaue nach der Intention, nach der Absicht dieser Aussage. Und der Sheikh sagt, wichtiger Tipp an dieser Stelle: Wenn die Leute des Wissens, wenn die Gelehrten, wenn die Mashaikh streng zu einer Person sind, dann sind sie nur dann streng, oder sind sie nur streng, weil es für dich in diesem Moment gut ist. Und wenn sie locker sind in einer Situation, dann sind sie locker mit dir, weil es in diesem Moment gut ist. Und niemals ist ein Scheich, niemals ist ein Scheich oder ein Gelehrter locker oder hart, außer dass er das Beste für dich möchte. Das heißt, liebe Geschwister, hinterfrage das, was diese Aussage gebracht hat. Beispielsweise ist es auch von der Weisheit, dass man eine Information einem nicht gibt. Das heißt beispielsweise, Scheich sagt, ja, über Person X zu einer anderen Person Y, pass auf, das und das und das, aber sag es nicht Person X. Person Y sagt jetzt, weißt du, Scheich hat mir gesagt so und so und so und er hat mir gesagt, ich soll dir nicht sagen. Dann denkst du automatisch falsch über den Scheich, ja, obwohl der Scheich das für einen guten Zweck gemacht hat. Du machst vielleicht eine Sache zu Hause kaputt, eine Familienangelegenheit oder sonstiges und der Scheich hat dieses nur für dein Bestes gewollt. Das heißt, diesbezüglich sollten wir aufpassen und das uns Anvertraute auch anvertraut lassen. Oder einer beispielsweise, er sieht den Scheich, er trinkt, und der Scheich, und der
Scheich, ليه نادر عنده دراسة مش هنشق على نادر في كل وقت سيب نادر يدرس انت بقى فاضي لحد الترجم انت فهمت حاجة يا ابني عادي يقول له انا الشيخ قال لك لا نادر ما يترجمش لحد بس شكرا راح في دهر راح في الشيخ مش عايزني لا لانه ابني عنده دراسات وعنده كذا وعنده كذا لا خليك شوية ابعد شوية ذاكر عندك امتحانات خلاص فسيب غيرك بقى يسد شوية لغاية ما تخلص ما قصدنا الا الخير مثلا يعني اضرب مثال بسيط يعني
Und der Scheich gibt hier wieder ein anderes Beispiel in Übersetzungsangelegenheiten. Beispielsweise ein Bruder will dann und dann übersetzen. Der Scheich sagt, nein, lass ihn erstmal sein Studium machen oder erstmal lernen. Ja, der hat Prüfungen etc. Und danach kann er inshallah dazukommen. Und ein anderes Beispiel, man sieht den Scheich beispielsweise, und das war einmal in Ägypten so, er steht mit einer Frau und redet mit ihr am Straßenrand. Und einer sagt, ja, der Scheich redet mit einer Frau und so weiter und so fort. Ohne dass er gefragt hat, warum er geredet. Vielleicht war es eine, die eine Frage hatte. Vielleicht war es eine, die eine Fatwa brauchte. Vielleicht war es eine, die Hilfe benötigte. Und dann fragt man einen Gelehrten. Und das ist die Fitna in dem Leben. Dass man geprüft wird in den Leuten manchmal sogar, die man liebt. Oder von denen man das Gute in der Dauer erhofft. Und der Scheich sagt, er war in Städten, liebe Geschwister, in denen es keine Gelehrten gab. Sie sagen, welch eine Gnade diese Leute haben, in denen du zwischen ihnen bist. Er sagte, Wallahi, es gibt manche Durus, sie werden so wenig besucht, weil diese Gnade nicht gedankt wird. Ja? Das heißt, wenn du einen Imam hast, wie unser Scheich Said, Hafidahullah, oder Scheich Muhammad, oder andere Gelehrte, man sollte an ihnen festhalten. Ja? Und man sollte versuchen, sie zu unterstützen. Und man sollte versuchen, ihnen Rückendeckung zu geben. Und nicht in den Rücken zu fallen. Und Al-Fitnat al-Mamat, liebe Geschwister, damit wir schnell zu dieser Sache kommen, ist, dass dir die Religion entzogen wird, wenn du stirbst. In diesen sensiblen Momenten, in denen du die Religion brauchst und in denen du die Festigung brauchst, in diesen Momenten wird dir der Glaube entzogen und du kannst nicht die Wörter La ilaha illallah sagen oder du kannst nicht auf diesem Status des Imans, wal-iyadu billah, sterben. Und es wird überliefert, dass Imam Ahmad rahimahullah beim Sterben auf dem Sterbebett, als er ohnmächtig wurde, so hat ihn einer gesehen, wie er die ganze Zeit sagt, noch nicht, noch nicht, noch nicht. Als er aus dieser Situation nochmal aufgewacht ist, so fragte ihn derjenige, oh Imam, ich habe dich gesehen, du sagst noch nicht, noch nicht. Er sagte, der Shaitan kam zu mir und er sagte, oh Ahmad, du bist von mir geflohen. Das heißt, du hast es geschafft. Und dann sagte Imam Ahmad, noch nicht, noch nicht. Warum? Weil wenn er jetzt zufrieden damit gewesen wäre, dass er es geschafft hat, so würde er hier yani, das Vertrauen auf Allah subhanahu wa ta'ala losreißen und sich auf sich selbst vertrauen. Und das ist das, was der Shaitan ihn, worin er ihn reinfallen lassen will. Das heißt, liebe Geschwister, die Arbeit auf diesem Weg braucht Ikhlas, braucht Aufrichtigkeit für Allah subhanahu wa ta'ala und das Sterben auf dem Wege Allah subhanahu wa ta'ala wird einem erleichtert, wenn man dieses praktiziert. Das heißt, der Mensch wird so sterben, wie er gelebt hat. Wie lebst du jetzt? Wie sind deine Beschäftigungen jetzt? Wo ist deine Gewichtung jetzt? Frage dich selbst. Rechne mit dir selbst ab. Frage dich und diskutiere mit deiner Nafs. Frage sie, wo war ich vor diesen und diesen Jahren und wo bin ich heute? Entferne ich mich weiter von der Religion oder nähere ich mich der Religion? Rechne mit dir selbst ab und vergleiche das Vorher und das Nachher. Und das ist der Zustand eines Gläubigen. Er rechnet mit sich selbst ab und denkt niemals das Gute über sich, sondern er erhofft auf die Festigung Allahs subhanahu wa ta'ala.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.